Парламентът отхвърли предложенията за отпадане на пълната забрана за тютюнопушене на закрито.
И да съм разочарован, че отида в Куба да живее. Там ще пуша, там ще пуша. Пуша кубински пури, хубави.
Намаление на цената на тока най-рано през февруари или март управляващите умислят да падне нощната тарифа. Президентът Росен Плевнелиев пуска бюджета без вето, но ще сезира Конституционния съд за таксата за ВЕИ-тата. По здравословни причини Борисов може да седне трайно на пейката на парламентарния си отбор. По негова молба Цецка Цачева ще го замества на терена в Народното събрание.
Цецка Цачева ги помолих да избера за зам-председател на групата да ме замества, за да може ежедневните теми да вървят. Тя е като класна ръководител. Аз оставам, докато реша.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Парламентът отхвърли промените в закона за здравето. За отмяна на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, депутатите гласуваха против предложенията за промени и на Атака, и на БСП, като против гласуваха народни представители и от БСП, и от ДПС. Предложението на Атака беше подкрепено от 64 депутати, против гласуваха 107, а 17 се въздържах. Идеята на левицата за либерализиране на режима за пушене на закрито беше подкрепена от 76 депутати, 106 гласуваха против, 8 се въздържах. Репортаж на Александра Гинева и Дема Нов.
Дебатът около предложенията да отпадне забраната за пушене роди ново разпределение на политическите сили в Народното събрание. Депутатите от ГЕРБ заявиха категоричното си не за промяната в закона за здравето. Тяхната теза обаче срещна и подкрепата на народни представители от ДПС и дори сред социалистите. Парламентарната група на ГЕРБ категорично заяви, че няма да подкрепи предложенията на БСП и Атака да отпадне забраната за пушене на закрито. Чуйте депутата от опозицията Стефани Михайлова.
Бих искала да напомня за правата на работещите в заведенията. Какво ще бъде тяхното право на свободен избор, ако се отмени забраната? Те ще могат да избират дали да си търсят друга работа или да прекарат по-голямата част от живота си в една крайно нездравословна атмосфера.
Остра реакция срещу предложенията на БСП и Атака дойде и от депутата на ДПС Тунчер Кърджалиев.
Да се твърди, че пушачите, виждате ли, са дискриминирани, е не просто нелепо твърдение, а е смешно твърдение. Все едно до не виним наркоманите заради това, че присъствието на другите хора не им се позволява да правят своите апликации, или пък изнасилвачите, че не могат да си правят свободно своите деяния.
Ванцислав Лаков от Атака и Антон Кутев от БСП отхвърлиха тезите на колегата си от ДПС.
Всяка година българската държава дава за производителите на тютюн субсидия, след като вие сте толкова прав. Откажете се от тази субсидия.
И в момента вие подменяте и прехвърляте тия 100 милиона, които в момента отиват за субсидиране на тютюна, които държавата и вие, вашата политическа сила, лобира за тях. Тези 100 милиона ги прехвърляте върху главите на ресторантьорите.
Здравният министър доктор Таня Андреева заяви, че е доволна от отхвърлянето на идеята за отпадане пълната забрана за пушене на закрити обществени места. Андреева обясни, че е водила разговори с част от депутатите и се надявала да има такъв резултат. Здравният министър подчерта, че няма разочарование в редиците на БСП от днешното решение, защото всички народни представители гласували по съвест.
На 15 декември влиза сила новото разписание на БДЖ, то ще включва 47 нови влака. Ще бъдат обслужвани и голяма част от спирките и гарите, които миналата година останаха без удобен ЖП превоз. От БДЖ съобщиха, че са възстановени връзките между отделните влакове, така че да бъдат максимално съобразени както с икономическите условия, така и с пътуващите. Подробности от Вилиянков.
От тази неделя всички влакове на БДЖ ще се движат по новото зимно разписание. То включва 47 нови влака, които според изпълнителния директор на БДЖ Християн Кръстев трябва да покрият нуждите на пътуващите в страната.
Голяма част от влаковете, които са пътуващи и в момента, включително и тези новите, които се пускат 47, се възстановяват голяма част от гарите и спирките, на които ще спират, както и връзките и увръзките между различните направления като влакове.
Преди да влезе в сила, новото разписание е било съгласувано с общините в страната, като повечето забележки за движението на влаковете са били взети под внимание.
Съгласували сме го с общините да бъде заложен така графика, че да бъде в услуга на гражданите, включително и с училищата в големите градове, откъдето имат ученици, които пътуват в околните села. Така така, че да им бъдат удобни като време сутрин, времето на обяд, като график движение на влаковете.
От БДЖ заявиха, че няма как всички да бъдат доволни, но с оглед на капацитета на компанията, нуждите на пътниците са максимално удовлетворени, но не са изключени нови промени. До 20 януари железопътният превозвач ще събира отзиви за новото разписание и са възможни промени, които да отстранят евентуалните пропуски.
Още за новото разписание на влаковете, както и за състоянието на БДЖ, очаквайте по-късно от деня. Търсят се възможности за намаляване на цената на тока от февруари или март. Това стана ясно след заседание на Постоянната комисия за наблюдение на ДКЕВР в парламент. Според председателя Красимир Янков от Коалиция за България има политическо решение за търсене на резерви, като най-вероятно управляващите са се насочили към нощната тарифа. От своя страна Еленко Бошков от ДКЕВР бе категоричен, че няма как цената на тока да падне от 1 януари, защото комисията няма време за подобни разчети. Той обаче не отрече възможността през февруари или март да има ново намаление, но не се ангажира с проценти. Марта Моденова информира.
Без да даде каквато и да е икономическа обосновка, председателят на парламентарната подкомисия за наблюдение на енергийния регулатор Красимир Янков обяви.
Политическа заявка е за зимния период цената да бъде задържана на тези нива и включително да бъдат намерени резерви. Евентуално, според мен, лично мое мнение, знаете, че има и различни цени за дневна и нощна енергия, по-скоро евентуално могат да бъдат намерени резерви в нощната енергия.
Ако няма намаление на цената на тока, страхувате ли се от протести като февруари тази година?
Вижте, нека да направим всичко възможно, за да работят институциите без натиск.
Еленко Бошков от енергийния регулатор не отрече възможността да има намаление на тока през зимата, но бе категоричен, че най-рано това може да стане през февруари или март. По думите му, процедурата по образуването на новите цени е доста дълга.
Заинтересованите страни почват да си скубат косите. Това са електроразпределителните дружества. Или, защото не могат да скубат нещо, нали? След което представят сериозните си възражения, които ние сме длъжни да разгледаме и да опишеме едно по едно. И се стараем да направим това и се получават някъде около 2 месеца само заради процедурата. Без да говорим за сметки и моделиране на процеса. Нали? Това е един сериозен математически модел.
И Бошков и Янков отрекоха да имало натиск върху бившия председател на енергийния регулатор Анджела Тонева да намали цената на тока от до година, което да е станало повод за нейната оставка.
Българският енергиен холдинг и американската компания Westinghouse сключиха споразумение за подготовка на техническите и финансовите параметри за изграждане на седми блок в АЕЦ Козлодуй. Това обяви премиера Пламен Орешарски след среща с главния изпълнителен директор на компанията Дани Родерик. Двамата са обсъдили някои от условията на съвместната си работа. Чуйте какво обясни Орешарски.
Проектът няма да ангажира никакви бюджетни средства. Ще бъде кредитиран дългосрочно. Най-вероятно от Екзимбанк и Джейбик в комбинация, която предстои да се уточни, при параметри, които също предстои да се уточняват, но ще направим всичко възможно те да бъдат благоприятни, така че да можем при спазване на всички етапи, които сме набелязани, от 2016 година да започнем фактическото изграждане. Но преди това е важно в следващите месеци как ще структурираме и как ще договорим финансово-икономическите параметри и технически, разбира се.
Европейската комисия ще бъде водеща в преговорите с Русия по изграждането на газопровода Южен поток. Решиха в Брюксел представители на държавите от Европейския съюз, през чиято територия преминава трасето на газопровода. Домакин на срещата бе еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, на нея присъства министър Драгомир Стойнев. Постигнахме това, което българската страна искаше, заяви след срещата Стойнев. По думите му, предстои той министрите на енергетиката от Италия, Гърция, Унгария, Словения и Австрия да изпратят официални писма на Йотингер, с които му предоставят мандат за преговори с Москва.
Именно комисарът Йотингер трябва да защитава интереса на всичките държави членки. Аз ясно заявих, че за нас това е един изключително важен икономически проект, който ще създаде хиляди работни места в България, проект, който ще допринесе за икономическият растеж и ние няма да се откажем от него. Въпросът е как да се случи. За да не сме в случай, когато всяка една държава сама преговаря с руската страна, сама постига конкретни резултати, защото това, което ние постигнахме, бе именно в интерес на всички други държави членки, но аз не съм сигурен дали те ще го постигнат. И затова именно този резултат, който ние постигнахме с достъп до капацитета на тръбата за трета страна. Не съм сигурен, че другите държави ще го постигнат и затова ние трябва да имаме един водещ комисар. Защото аз трудно бих обяснил на българските граждани, ако сега вие ме попитате, защо може да има Северен поток, а защо няма Южен поток. При положение, че при Северен поток също трета страна няма достъп до капацитета на тръбата. Така че комисарът Йотингер изцяло подкрепи това наше предложение на България, което се подкрепя и от другите държави. Бързо спешно трябва да му изпратим писма с наши коментари, за да има той вече официално мандат да говори от името на нас. Нещо повече. Ние ясно заявихме, че проектът Южен поток на територията на България изцяло ще следва българското законодателство. А българското законодателство се хармонизира с европейското законодателство. Но те първо ще имат много големи преговори, които предстоят, но важното е, че вече имаме, ние няма да бъдем разделени държавите членки, а комисарът Йотингер ще преговаря от името на всички нас.
Президент Росен Плевнелиев не смята да налага вето върху бюджета, но ще сезира Конституционния съд по отношение на наложената такса от 20% върху приходите на производителите на ток от възобновяеми енергийни източници. Диляна Петрова допълва.
Бюджет 2014 ще бъде изпълняван и правителството ще носи отговорност за политиките. Независимо от това, държавният глава е категоричен, че ще сезира Конституционният съд за 20% такса за възобновяемите енергийни източници.
Не планирам да наложа вето на закона за държавния бюджет за 2014 година. Планирам да сезирам Конституционния съд по отношение на наложената такса от 20% върху приходите на възобновяемите енергийни източници и централи.
Тази такса от 20% е вкарана в последният момент под масата на второ четене, без никакви дебати, каза още държавният глава. Според него, тя сериозно нарушава бизнес средата в България и не работи за прозрачност на институциите. Президентът коментира днес в Пловдив изказването на Реджеп Ердоган за границите на Тракия. В своя предизборно изказване турският премиер заяви, че Солун, Кърджали и Скопие са част от Тракия и това е тяхната жива история в Европа. Чуйте какво каза Росен Плевнелиев по темата.
Изцяло се синхронизирам с позицията на българското външно министерство по случая. Така беше и по казуса с Сирия, когато излязахме с обща декларация. Така беше и по темата с източното партньорство и позицията на България. Вие виждате тук една последователност и добър синхрон в българската външна политика.
Президентът откри днес втората поред инициатива «Младежка визия за развитие на България». Пред препълнената 6-та аудитория на Пловдивския университет Росен Плевнелиев заяви позицията си, че гласът на младите трябва да се чува отчетливо и ясно. България има нужда от активни млади хора. Хора, които имат отношение и на които им пука. Категоричен е президентът. Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
БСП внесе в парламента своя проект за изборен кодекс, в който е залегнало да гласуваме с интегрална бюлетина. Социалистите призоваха другите парламентарни групи също да внесат свои варианти, за да може най-късно през февруари парламента да гласува новите правила за избори. От БСП допълниха, че след това ще са необходими няколко месеца, за да заработи новата администрация и да подготви евровота през май. Да има много с подробности.
Идеята на социалистите е на следващите избори да можем да гласуваме за личности чрез преференциално гласуване. Според Майя Манолова, която ръководеше комисията и изготвила новите изборни правила, това ще мотивира хората да отидат до урните.
Внасяме праг на преференцията 7%, като сме готови да чуем аргументи и да търсим консенсус и с другите парламентарни групи, наистина за приемане на преференция, която да осигури възможността на гражданите да пренареждат листи.
Сред идеите на социалистите са още въвеждане на професионална и постоянна изборна администрация, експериментално машинно гласуване, както и поетапно въвеждане на активна регистрация за изчистване на избирателните списъци.
Нови правила за медийната кампания, така че всички участници в изборния процес да могат да бъдат представени пред българските граждани. Предлагаме наблюдателите и медиите да присъстват абсолютно на всички фази на изборния процес.
Управляващите предлагат още печатането на изборните книжа да се извършва под контрола на Министерство на финансите.
Нито един депутат от ГЕРБ не е заявил готовност да напусне парламентарната група на партията, съобщи лидера на герберите Бойко Борисов след заседание на групата. По думите му, Цецка Цачева е избрана за заместник-председател на групата, за да ръководи нещата, докато него го няма. Самия лидер на ГЕРБ не изключи възможността да се отегли от парламента. Но когато реши, като това зависело от здравословното му състояние. Борисов не се притеснява от напускането на двамата депутати, но прогнозира промяна в политическата ситуация. С тези двама депутати и масираната атака по Волен Сидеров считам, че някой на високо ниво, най-вероятно в ДПС, е хвърлил на кучетата и атака ще бъде заместен от друг проект, прогнозира лидера на ГЕРБ.
Цецка Цачева ги помолих да избера за зам-председател на групата да ме замества, за да може ежедневните теми да вървят. Аз оставам докато реша. Но тя ще бъде човека, който ежедневните въпроси ще движи от мое име. Госпожа Цачева е 4 години председател на Народното събрание. Тя е изключително компетентна и в същото време има такъв, айде да направите аналогия с управлението на Костов. Тя е като класна ръководителка.
Проверката на неизгодните договори на МВР с частни фирми ще приключи до средата на януари. Това заяви вътрешния министър Цветан Йовчев по повод информацията, че редица полицейски дирекции в страната са подписвали договори като подизпълнители на частни фирми за много по-реалното възнаграждение. Йовчев коментира и случая с изчезнали Илиян Тодоров, който се укрил властите, след като получи доживотна присъда за двойното убийство пред дискотека Сол. Към момента МВР няма информация къде се намира Тодоров, но силовия министър заяви, че трябва да бъдат направени промени, за да не се повтарят подобни случаи в бъдеще. Ралица Гълбова информира.
Два дни след като осъденият за жестокото убийство на двама младежи пред столичната дискотека Соло Илиан Тодоров публикува видеообращение към главния прокурор Сотир Цацаров в YouTube, от МВР не са установили къде се намира той. Въпреки това, вътрешният министър Цветлин Йовчев увери, че ще бъдат използвани всички възможности Тодоров да бъде открит, включително и с помощта на партньорските служби.
Нямам информация за Тодоров, обявен е за общо държавно издирване и надявам се, че ще успеем да го открием. Това се случва няколко пъти и не можем да определим конкретно някой, който не си изпълнил задълженията, то очевидно става дума за системен проблем. И очевидно трябва да се промени нещо, за да не се повтаря това нещо повече. И аз мисля, че в най-близко бъдеще ще има така добри идеи в тази посока, която можем да реализираме.
След като в началото на седмицата вътрешният министър обяви един от неизгодните договори между столичната полиция и охранителна фирма, подписан през 2008 година. Той заяви, че до средата на януари до година се очаква да приключат всички проверки за подобни неизгодни договори, подписвани масово във ведомството.
Резултатите ще бъдат оповестени пред вас. За някои ще има дисциплинарни наказания, други ще бъдат данните ще бъдат предоставени на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
Цветлин Йовчев участва в 10-тото коледно издание на националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загинали служители от системата на МВР. 143-те деца, които участваха в инициативата, получиха за Коледа ваучери на обща стойност 450 лева, мобилни телефони, както и сумата от 350 лева.
Бивши служители на МВР и пенсионирани експерти по сигурността ще предложат услугите си на полицията за преодоляване на кризата с бежанците и нелегалните имигранти. Това обяви в интервю за Дарик Румен Ралчев, председател на Националния съюз за безопасност и охрана и бивш бодигард на Тодор Живков. Ралчев вече е поискал среща с министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, на която въпросът ще бъде обсъден. Павел Хаджиев информира.
Според Ралчев, проблемът с бежанците, обхванал страната, може да бъде решен много по-лесно, ако МВР потърси за съдействие бившите си колеги и сътрудници. Експертът по сигурност и охрана каза, че бежанската криза няма как да приключи скоро и тепърва ще се задълбочава, а много като него биха предложили услугите си в името на нейното преодоляване.
Това е едно голямо, един голям шанс на Министерството на вътрешните работи с бившите си колеги да се проведат такива срещи. Аз вече съм заявил такава среща при министерството. С оглед създаване на възможности за стиковка в помощ на полицията за решаване на този тип проблем. Това е така един изключително голям контингент от хора, които знаят, могат, имат желание и най-важното, ще го направят безкорисно, доброволна начала в полза на сигурността на страна.
МВР трябвало да се яви като център, който да стикова действията на организациите от експерти-ветерани, които в голямата си част са с национален характер. Създаването на едни такива групи би имало сигнална функция в моменти, в които имигрантите се опитват да стигнат до столицата на всяка цена. Ралчев добави, че МВР би могло да потърси помощта дори и на ловните дружинки, що се отнася до охрана на места, които на всяка цена трябва да бъдат опазени от имигрантите.
Още за заплахите за сигурността по време на бежанска криза очаквайте по-късно в денят. За пореден път Дарик Радио в партньорство с Министерството на околната среда и водите отличи общините в националната кампания Зелен град. Наградите бяха разделени в три категории. Община с най-висок процент газификация, изпълнение на проекти по оперативната програма Околна среда и третата категория. Проявена търпимост от страна на жителите на града към строителните дейности по проект на оперативната програма Околна среда. Наградените общини в категорията за най-висок процент газификация са Кюстен Дил, Руса, Стара Загора, Варна и Ботевград. Община Левски получи приза за изпълнение на проекти по трите оси на програмата Околна среда. За проявена търпимост от страна на жителите на града към строителни дейности беше отличена община Бяла Слатина. Община Баните получи поощрителен приз. По информация на общината, всеки ден се мият улиците в града и така такса смет не се определя на данъчна оценка на имота на база количество интегриран отпадък. Напук на лошите маниери, френско кафене предлага по-ниски цени за всяка поръчка, придружена с думата «моля». За една история от Френската ривиера разказва Илия Вълков.
Идеята за учтивото кафе се появила като на шега. Заведението Птисира в Ница имало честата практика да посреща по обяд стресирани и понякога груби клиенти, когато поръчвали кафе. Така хрумнала идеята на управителя на френското кафене да увеличава цената на напитката за груби клиенти, които не казват «моля». Така за едно кафе клиентите дават 7 евро, а за едно кафе «моля» 4 евро и 25 цента. Най-евтино излиза на тези, които поръчват с думите «Добър ден! Едно кафе, моля!» и дават само 1 евро и 40 цента. Учтивото кафе дало резултат, защото клиентите идвали с значителна разлика в поведението, независимо че понякога преувеличавали с любезността си.
Това е денят на Дарик. Времето.
И утре над източната половина от страната ще се държи облачно и на места там ще превалява слаб сняг. Над западната половина отново ще има разкъсана облачност, намаляваща през деня до предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минимални температури между минус 5 и 0, максимални между 1 и 6 градуса. В крайните югозападни райони до 8. В района София минимална температура около минус 2, максимална около 5 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени, почистени и обработени. На автомагистрала Хемус при пътен възел Каспичан е създадена временна организация с пренасочване на движението, която ще продължи до 15 декември. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Араба-Конак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Ремонт са следните пътни участъци: Смолян-Асеновград, Бобов-Дължедна, Червен бряг-Рубци, Стряма-Калековец, Батак-Доспад, Ветрен-Дол-Юндула, Слоги-Нови Искър и Бургас-Елхово. Постепенно се нормализира движението на изхода от страната при гранични контролно-пропускателни пунктове Лесово и Капитан Андреево, което от вчера беше затруднено заради образували се километрични задръствания. Съюза на българските автомобилисти ви съветва при заснежени и заледени пътища, когато автомобилът ви се хлъзне, да пуснете веднага спирачният педал и да маневрирате с волана. За информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Както чухте в новините, на 15 декември влиза в сила новото разписание на БДЖ. Според изпълнителния директор на компанията Християн Кръстев, то е съобразено с нуждите на гражданите и при изготвянето му са взети под внимание часовете за пътуване на учениците и работещите, както и капацитета на БДЖ. По отношение на състоянието на дружеството, Християн Кръстев е оптимист и дори през следващата година се предвижда увеличаване на заплатите на персонала. От следващата година е възможно и поскъпване на цената на билетите средно с 5%. Още от Вили Янков.
Тази година зимното разписание на БДЖ предвижда включването на 47 нови влака, които да подобрят връзките между гарите и спирките в страната, за разлика от миналогодишното, с което редица композиции бяха спрени от движение. Според Здравко Мерджов от Пътнически превози, новото разписание е съставено след внимателно проучване на пътникопотока и ефективните влакове няма да бъдат променени.
Тези, които са доказали, че удовлетворяват исканията на общините, на областните центрове, на населението, продължават да се движат по старото разписание. Тези, които са новите, те са по искане на съответните общини, по жалби на пътници и от направените през изминалата година две независими и едно от друго социологически изследвания от две независими една от друга фирми, които направиха така анализ на пътникопотоците, изследваха демографските и икономически тенденции, съответно в тяхните доклади имаше препоръки и направления, които ние взехме под внимание.
Смятате ли, че сега новото разписание всъщност напълно поправя пропуските от миналогодишното и ще има ли проблеми?
В никакъв случай не мога да кажа, че новото разписание на 100% поправя всички пропуски. Първо, фирмата работи така с един ограничен финансов ресурс и съответно с намален подвижен състав. На този етап, следствие на изпълнение на работната програма до момента, повишихме част от вагоните, които са в експлоатация, част от мотрисните влакови локомотивите и на тази база възстановяваме част от спрените влакове, но не всички. Отделно има много други конфликтни точки по изпълнението на исканията на отделни граждани и на общините. Така, например, в 3 или 4 последователно разположени населени места има искания един и същи влак да тръгва в един и същи час, което на практика, разбирате, е невъзможно. Има искания за влакове, които показват населеност между 3 и 5% от цялата композиция, да се движат целогодишно, целодневно или да се движат с много малък пътникопоток. Ние от своя страна пък трябва да се съобразяваме в съотношението приходи-разходи, така че да не харчиме парите на данъкоплатеца на празно.
Едни от градовете, в които промените в разписанието през миналата година причиниха най-много проблеми с придвижването на гражданите, бяха Враца и Мездра. Според техните кметове Николай Иванов и Иван Аспарухов, тази година няма да се стигне до подобни ситуации.
Проектът за ново разписание напълно удовлетворява според мен нуждите на града и пътуващите ни съграждани. Няма паднали влакове, които да затрудняват транспорта. Включително дори има и 4 нови маршрута, които улесняват пътуването и на учениците към града, и на работещите извън града. Гледна точка и на часове на пристигане и заминаване са подобрени нещата, създава възможност за по-удобния гръсбусен транспорт.
Сега, доколкото ни е известно, имаше един проблем, който каза хората, които обслужва нашата. Аз ще възда, това беше сутрешния влак за София, по-радния, но мисля, че след на место на е променено това нещо, нали, ще пътува. Имаме, сега обсъждаме един вариант, един влак изтеглен вечерен, 7-15 минути, което се нарушава там една връзка и не могат да бъдат на време по някакъв начин да пристигнат хората. Все пак не е фатално, не са фатални нещата. Който желая да пътува и знае къде отива, ще стигне.
От БДЖ съобщиха, че са се провели срещи в Горна Оряховица, София и Пловдив, на които представители на местната власт са имали възможност да изразят своите възражения по отношение на новото разписание, като част от тях са взети предвид. Интерес към срещите обаче са проявили едва 15 области и общини. Въпреки ниската активност на местните власти преди влизането в сила на разписанието, Здравко Мерджов от Пътнически превози каза, че в БДЖ са готови да направят още промени.
В срок от един месец след влизане на новото разписание да извършим пълно наблюдение на населеността на влаковете, ефективността на направените промени, желанията на нашите клиенти и местните власти и до 20 януари 2014 година да направим необходимите корекции, така че оптимално да задоволим исканията на всички.
По отношение на отоплението на влаковете през зимния сезон, изпълнителният директор на БДЖ Християн Кръстев увери, че такова има, поне в повечето влакове.
Има отопление във влаковете, както имаме и проблеми. Няма как да нямаме проблеми, това е техника и непрекъснато има предпазители, които отпадат, горят предпазители, така че имаме и проблеми, но голяма 90% от влаковете са неотоплени и осветени.
Междувременно от следващата година е възможно билетите да поскъпнат средно с 5%, ако от Министерството на транспорта подкрепят това предложение на БДЖ.
От Министерството казаха, че все още се чудят дали да одобрят това ваше искане.
Това е вече принципала, каквото каже, това ще бъде. Ние правиме предложението на база анализи и комисия, която е назначена от БДЖ. Нямаме право да направим увеличение само. Само ще ви дам пример, че разходите ни за електроенергия се увеличават от 90 лева на 158 лева за до година, както и инфраструктурната такса се увеличава за пътнически превози за 2014 година.
Какво е положението в компанията по отношение на разплащането с кредиторите?
Ами положението е доста деликатно. Стараем се, каквото можем да разплащаме. Задължения, които бяха в размер на 715 милиона, в момента са на 646 милиона.
Колко всъщност очаквате да разплатите до края на годината?
До края на годината имаме да плащаме още 6 милиона.
Християн Кръстев е оптимист по отношение на финансовото състояние на компанията и смята, че е напълно възможно дружеството да излезе на печалба в края на годината. С 30% са се увеличили и превозваните товари в последните няколко месеца. От до година ще има и увеличение на заплатите на БДЖ служителите, като се очаква то да бъде между 5 и 10%.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Въпреки обещанията на МВР, че проблема с бежанците и имигрантите ще бъде решен, техния брой продължава да се увеличава. В ежедневните си разговори хората постоянно обсъждат местата, на които могат да бъдат видени чужденци и доколко те са опасни. Постоянно четем и за престъпления, свързани с нелегални имигранти, и как МВР работи усилено по въпроса с тяхното предотвратяване. Има ли опасност да станем свидетели на по-тежки престъпления и прояви на насилие и докъде може да се стигне по пътя на ксенофобията? Има ли начини за трайно справяне с проблема с бежанците, които полицията трябва да използва? Отговорите потърси Павел Хаджиев.
Последните седмици напрежението между имигранти и българи ескалира не само покрай районите за настаняване на бежанци, но и в центъра на столицата. Формираха се така наречените граждански отряди. Заговори се за ксенофобия. Араби извадиха нощни продавачки, а на това беше отговорено с бухалки, боксове и бой по случайно минаващи имигранти по софийските улици. Нямащите право да пребивават у нас останаха запомнени най-вече с действията на Салахедин бин Аладин, нападнал продавачка на улица Пиротска. Освен че се намира в ареста по това обвинение, наскоро той беше осъден и за незаконно преминаване на границата ни. Вместо реда да бъде стегнат, обаче криминалните случаи зачестиха. Експертът по сигурност Иван Бояджиев коментира, че държавата не е взела достатъчно мерки за да се справи с проблема в самото му начало и от тук нататък е важно да не се допускат още подобни прояви.
Хората се злобяват без да искат. Много неща взеха да се получават такива. Още повече, че трудно може да се овладее в момента вече тази вълна. Ние много закъсняхме. Първо не бяхме готови за нея и второ и сега вече сме пак закъснели. Лошото е случая, че ние отделихме много средства за самите процеси, политически, които текат в момента в България и оставихме на гражданите на самотек да се оправят с чужденците. Не може 8000 полицаи, както би официално, да пазят 150 души в парламента от народната любов, а по улиците ние да пускаме патрули граждански. Това не е редно. Там трябва да бъде полицията. По улицата и навсякъде. Още повече сега по улицата са все още по-малка част от тези бежанци, които са влезли в България. Те сега те първо тръгват по улиците, като ги пуснат от бежанските лагери. Къде ще ходят?
Запад не могат да тръгнат, тъй като самите ние ги спираме и арестуваме. Там не ги искат, ги връщат.
След случая Аладин за бежанците и нелегалните имигранти започна да се говори все повече и повече, а знакови софийски улици започнаха да остават подминавани от хората, особено в късните часове. До сега обаче всички сблъсъци между придошли и българи са свързани с нападения, без тежки инциденти и трагични случаи. Възможно ли обаче за уличното хулиганство и борбата за оцеляване придошлите чужденци да имат съвсем други, много по-черни мотиви и цели, за да влязат в страната ни? Според експерта по сигурност и председател на Националния съюз за безопасност и охрана Румен Ралчев, няма как специалните ни служби и ДАНС напълно да прихванат всички имигранти, търсещи да дестабилизират и атакуват страната ни, но с течение на времето те трябва да бъдат локализирани. В момента полицията трябва да се съсредоточи към превенция на уличната престъпност.
Проявите, които се наблюдават в момента, това са прояви на хора, които основно са от криминалния контингент или хора, свикнали по един по-свободен начин на живот, е във враден с това, което имаме като наши правила, норми на поведение. В повечето случаи те са много назад в развитието си и това естествено води до престъпления от по-елементарен характер. Кражби, опити за изнасилване, побои и други такива, свързани преди всичко с така наречената улична престъпност. Това е също много обезпокоително, но най-обезпокоително е това, което не се вижда. Това, което е под повърхността и се подготвя, тъй като абсолютно задължително в тези групи има инфилтрирани лица, които са специално подготвени. Това да са скритите лидери, които да обслужват други интереси в последствие срещу пари, за да могат да създадат малки такива по-компактни групи, обикновено хора с добри заложби, с авторитет в своето окръжение, и те също са носители на определени интереси. Най-драстично са тези, които ще влезнат в България, на които са поставени задачи за дестабилизиране на обстановката в съответната държава, в случая България. Затова в повечето случаи този тип бежанци като контингент се наблюдава много дълго време и се създават специални мерки за контрол, които по същия начин са разположени във времето. Не можем да се разкаяме от мисълта, че 40 или 50 души от тези 10 000 биха могли да дестабилизират обстановката.
Инфилтриране на представители на терористични групи не изключи Иван Бояджиев. Въпросът е как да бъдат взети мерки представителите на чуждите служби да бъдат следени зорко и внимателно, а после и неутрализирани, докато по същото време се сложи край и на избухналата улична престъпност.
На 100 души от тези бежанци поне един е член на Алкайда и поне един още е агент на чуждо разузнаване. Сега общинската полиция, тя за сега си върши много добре своята работа, но тя не е всесилна, тя не може да огрее навсякъде. А тия хостели, те ги пълнят без никой да питат. Самата държава не пита нито кметове, нито народни представители, нито общинските съвети, като настанява бежанци. Кой настани бежанците в враждебна без да пита? Че коя държава се слага важно най-важния обект, аеродрома, аерогарата, бежанци? Коя слага бежанци до училища, като училище в общ купел, например? Няма никаква ограда между двата обекта. Там лагерът е направен за 320 души, в момента са, не знам дали не са станали 2000 вече. Те щъкат навсекъде. Това е един от също страшните моменти за България. Нарушаване на етническото равновесие. Тук имат мюсюлмани, които не са нашите мюсюлмани. Нашите български мюсюлмани, те си нашите, са българи. Нашите роми са си българи. Ние си ги знаем, те ни знаят. Обаче един от едни хора с друга, само се казва мюсюлманска религия ислямска. Това е съвсем друго нещо. Те са повече привържени на радикалния ислям. Особено как са обидени, изнервени, нещастни, наистина. Какво ще ги правим ние? Ние не можем да ги биеме. Не мога да спреме на границата. Както казал, да направим стена. Ние не можем да се заградиме като с китайска стена и да не ги пускаме.
И докато Иван Бояджиев каза, че за решаването на проблема са нужни европейски пари, депортация на нелегалните имигранти и насърчаване на бежанците да търсят подслон към Централна Европа и Гърция, Румен Ралчев предложи друг подход.
Аз мисля, че все още продължава да се пренебрегват възможността на кръгничното население в България, като започне от жителите, се мине през хората, които имат оръжие в ловните дружинки, мине се през пенсионираните служители на МВР, а защо не и сътрудници на МВР, които са в този шлейф. Използването им е не толкова добро към този момент. Това е един много добър контингент. Използването само на полиция трудно може да се компенсира този натиск. Трябва да има една пълна мобилизация. Това е едно голямо, един голям шанс на Министерство на бъдеща работи с бившите си колеги да се проведат такива срещи. Аз съм вече съм заявил такава среща при министър Цветлин Йовчев с оглед създаване на възможност за стиковка в помощ на полицията за решаване на този тип проблем. Това е така един изключително голям контингент от хора, които знаят, могат, имат желание и най-важното, ще го направят безкорисно на доброволни начала в полза на сигурността на страната. МВР трябва да се яви като център, което да стикова дейностите на всички тези организации. Полшинството от тях имат национален характер. С други думи, имат структура в цялата страна. Стиковането на тези структури с съответните областни управления на МВР, градски управления, създаването на този контингент е изключително важно, защото той освен всичко друго има и сигнална функция и хора с изключително голям опит, особено в дадените региони, които биха могли да подскажат някои от решенията. И въпросът се е решавал.
Ралчев определи като незаконни така наречените граждански патрули и добави, че за да станат те легитимни и функциониращи, в тях трябва да участват и полицаи. В противен случай се стига единствено до никому ненужната временна улична справедливост.
Това е Денят на българското национално Дарик радио.
Парламентът отхвърли предложенията за отпадане на пълната забрана за тютюнопушене на закрито.
И да съм разочарован, че отида в Куба да живее. Там ще пуша, там ще пуша. Пуша кубински пури, хубави.
Намаление на цената на тока. Най-рано през февруари или март управляващите обмислят да падне нощната тарифа. Президента Росен Плевнелия пуска бюджета без вето, но ще сезира Конституционния съд за таксата за вейтата. По здравословни причини Борисов може да седне трайно на пейката на парламентарния си отбор. По негова молба Цецка Цачева ще го замества на терена в Народното събрание.
Цецка Цачева ги помолих да избера за зам-председател на групата да ме замества, за да може ежедневните теми да вървят. Тя е като класна ръководителка. Аз оставам докато реша.
И още от деня, края на годината, обикновено е време и за равносметка. Особено приятна е тя за някои от световните звезди. С печалби от 125 милиона долара, Мадона е най-високо платената жена в музиката и лесно задминава звезди като Леди Гага и кънтри поп-певицата Тейлор Суифт, обяви Форбс. Нейният приход от юни 2012 до юни 2013, периода, който списанието отчита за да направи класацията си, я превръща и в най-печелившата знаменитост по принцип. По-голямата част от приходите на Мадона идват от световното и турне. 55-годишната певица, която се изкачи до първото място тази година от деветата позиция през 2012, е направила пари и от продажбата на рекламни материали, на парфюма и на линията и за дрехи. Втората, Леди Гага, за сравнение има приход от 80 милиона долара, а третата, 23-годишната Суифт, е отпаднала от второто място през 2012 до третото през 2013. Нейните 55 милиона долара се дължат предимно на продажбите на последния албум Ред, както и на концерти. Това бе по-важното до този час. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Милена Йовчева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.